të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, deputetet kanë shfaqur shqetësim për zhvillimet në luginin e Preshevës dhe i kanë dënuar sulmet kundër varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët në Kosovë kritikojnë qeverinë se nuk po kujdeset për ta. Korea Veriore i është kërcënuar Koreas Jugore me kundërmasa fizike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John Kerry, i nominuar i presidentit Barack Obama për sekretar të ardhshëm të shtetit, ka premtuar se nëse Senati e konfirmon në këtë post, do të ketë avancim të politikës së jashtme që nuk është definuar vetëm nga aeroplanet pa ekuipazh dhe vendosjet. Në paraqitjen e tij para Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, ai është shprehur se shpreson se kontesti me Iranin lidhur me programin e tij atomik mund të zgjidhet nëpërmjet të diplomacisë, por ka tërhequr vërejtjen se politika e Shteteve të Bashkuara është parandalim e jo kufizim. Zoti Kerry ka theksuar se Shtetet e Bashkuara duhet ta rregullojnë sistemin financiar për ta mbajtur rolin e liderit në mbar botën. Ai ka premtuar udhëheqjen e transformimit në botën arabe dhe tha se shpreson të zgjidhë tensionet me Rusinë. Pritet që Kerry ta fitojë lehtë mbështetjen nga ky komitet, të cilin e ka udhëhequr për 4 vite dhe konfirmimin në përbërjen e plotë të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Korea Veriore sot është kërcënuar me kundërmasa fizike kundër Koreas Jugore për mbështetjen që u ka dhënë sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuara më herët këtë javë. Këto sanksione ishin miratuar për shkak të provës së raketës me rreze të gjatë veprimi më 12 dhjetor 2012. Korea Jugore aktualisht është antare e Këshillit të Sigurimit. Dje Pyongyang shpalli planin për prova të reja raketore dhe atomike për ta pasur në cak armikun e përbetuar Shtetet e Bashkuara. Australia u ka bërë thirrje shtetasve të vet që menjëherë të largohen nga Bengazi i Libis, duke cituar një kërcënim të menjëhershëm specifik ndaj perëndimorëve lidhur me aksionin ushtarak francez në Mali. Kjo thirrje e Australisë u bë sot pasi dje Britania, Gjermania dhe Holanda po ashtu u tërhoqën në vërejtjen shtetasve të tyre të largohen nga Bengazi. Disa vende për muaj të tëri kanë këshilluar shtetasit të kundër udhëtimit në Bengazi të Libis, e veçanërisht pas vrasjes së ambasadorit amerikan dhe tre amerikanëve të tjerë gjatë sulmit në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi më 11 shtator 2012. Policia speciale Greqisë ka ndërhyrë në një depo të metros në kryeqytetin Athinë, ku punëtorët të grevistë ishin barrikaduar në shenjë të protestës kundër masave të kursimeve. Së paku 10 punëtor janë arrestuar, ndërsa ka raporte se një femër është lënduar lehtë. Ndërhyrja para agimit të sotëm u bë pasi qeveria e ka urdhëruar policinë që ta përfundojë greven në 8 ditore. Dje qeveria ka kërkuar mobilizim civil të punëtorve që ishin në grevë. Ata që refuzojnë të kthehen në punë, ballafaqohen me mundësinë për zënjes nga puna e bile edhe me arrest. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në debatin e djeshëm në kuvendin e Kosovës, deputetët janë shprehur të shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në luginin e Preshevës, në jug të Serbisë, dhe kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse serbe në Kosovë. Opozita e ka kritikuar qeverinë duke thënë se ajo nuk po imbron interesat e shqiptarëve në luginin e Preshevës në dialogun e nivelit të lartë politik me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se akti largimit të lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-së nga sheshi në Preshev ishte një veprim i dëmshëm i ndërmarrë nga autoritetet qeveritare serbe, që ka dëmtuar si raportet e shtetit serb me shqiptarët e Luginës, ashtu edhe procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, një proces i mbështetur edhe nga institucionet ndërkombëtare të bashkuame dhe BE është Beogradi ai që po e minon këtë proces duke bë veprime të cilat kanë shkaktuar ndinjat thellë jo vetëm të banorëve të Luginës, por edhe të qytetarëve të regionit të Anamoravës, të gjithë Kosovës dhe gjithkund në region.
Ndërkohë, deputeti i lëvizjes së vetëvendosjes Libon Aliu tha se interesat e shqiptarëve të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjes nuk janë mbrojtur fare nga Prishtina zyrtare. Ai ka kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e Kosovës për premtime të rrejshme që u kanë dhënë shqiptarëve të luginës së Preshevës, përderisa të drejtat e tyre sipas tij nuk janë përmendur fare në kuadër të dialogut që po zhvillohet me Serbinë.
Është pikërisht çështja e shqiptarëve në Preshevë, Bojanoc dhe Medvegj, ajo që u shndrua në atmosferën relaksuese përgjatë këtyre negociatave. Aludohej herë në këmbim territorësh e herë në të drejtat e tyre. Për shkak të kësaj, shqiptarët atje i kthyen plotësisht syt ka Prishtina me shpresë se të drejtat e tyre do të shtroheshin në takimet e Thaçit me Daçiqin. Dhe pikërisht për shkak të kësaj që aty u premtua, ata dhe i përkrahën negociatat. Shqiptarët atje vazhdonin të duronin terrorin e dhunën nga Serbia.
Zhvillimet në Lugin të Preshevës patën nxitur më pas reagime zinxhirore në Kosovë, ku persona të paidentifikuar ende në për lokacione të ndryshme kishin dëmtuar varrezat e serbëve lokal. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Liberale Serbe, Saša Milosavljević, tha se këto janë akte të papranueshme, ndërsa ka falendëruar qeverinë e Kosovës për vendimin që të imboloj shpenzimet për riparimin e varrezave të dëmtuara. Ai kërkoi nga organet që të ndërmarrin masa që raste të tilla të mos përsëriten në Armen.
Ovakvi događaji usporavaju proces uspostavljanja demokratije u našem društvu, šire nacionalnu netrpeljivost.
Zhvillimet të tilla ngadalësojnë procesin e vendosjes së demokracisë në shoqërinë tonë, thellojnë jo tolerancën ndërëtnike, rrezikojnë lirinë e bashkësisë serbe, na kthejnë prapa dhe janë pengesë madhe në rrugën drejt pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbeve në Kosovë, ka thënë Milosavljević. Zhvillimet e fundit në Luginë të Preshevës dhe gjendja vazhdueshme në tension në veri të Kosovës cilësohen si çështjet më të ndjeshme që mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e dialogut Kosovë-Serbi, që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe që si synim kryesor ka arritjen e një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në kuvendin e Kosovës se parashia i edhe debat për çështjen e korrupsionit. Si komentohet ky debat sot në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme, Kosova sot ka vënë pas se diskutimi për strategjin që ka përgatitur qeveria, i nxiti deputetët të bëhen kritik dhe të pranojnë se është e kohë të miratohen letra kur nuk zbatohet ligji, nuk përfillet kodi penal kur përgjithsisht nuk funksionon drejtësia. Por, si që tekson gazeta, ligjvënësit kosovar duhet të nxjerrin mësim nga kjo situatë rëndë në cilën politika e ka zhytur shtetin. Si pas përdisme, Kosova sot edhe duhet të jenë më këmbgulës për të nxitur reformat veçanërisht në sistemin e kalbur të drejtësis. Në këtë kontekst, gazeta në vizon se kuvendit duhet të luaj rolin e tim bikqyrës nda ekzekutivit dhe të kërkoj zbatimin e ligjeve. Për ndryshe, gazeta tekson se në vend se të sundoj ligji, Kosovën e ka pushtuar korrupsioni dhe në vend që qytetarët të shohin transparencën e institucioneve, ata dëgjojnë vetëm propagandën e shtetit. Gazeta po ashtu vënë dukje se strategjia kundër korrupsionit është edhe një dokument më shumë i pavlerë, ndërsa kjo dukuri luftohet duke zbatuar ligjin, duke ndriçuar prejardhjen e pasurive të dyshimta, duke vënë para drejtësisë zyrtare të korruptuar të trea pushteteve, kudo qofshin ata, tekson Postiera e përditshmja Kosova sot. Atmir.
Kove të fundit ka pasur shkrime për mundësinë e ndryshimit të koalicionit qeverisës në Kosovë. Çka shkruan sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përdisme e koalitore, Fatmir, shkruan në numrin e sotëm se Hashim Thaçi e Bexhet Pacolli janë pajtuar mbrëm për të vazhduar partneritetin në qeverisje. Gazeta thot se dy liderët janë takuar një dark punë për të diskutuar situatën e krijuar pas kalimit të ministrit të FSK-s Agim Çeku nga PSD-ja në PDK, pasi Partia Socialdemokrate ishte pjesë e koalicionit për Kosovën e Re, në cilën bënte pjesë edhe Alianca për Kosovën e Re. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se Thaçi e Pacolli janë pajtuar për vazhdimin e bashkëpunimit, por nuk kanë biseduar për kërkesën e AKR-s për ndarjen edhe të një ministrie për këtë subjekt pas aderimit të Çekut në Partinë Demokratike të Kosovës. Atmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres për fund të kësaj pasqyre veçojmë shkrimin lidhur me Kongresin zgjedhor të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta tekson se Jakup Krasniqi ende nuk ka dilema rreth pjesëmarrjes në Kongresin zgjedhor të partisë së tij këtë fundjavë, ndërkohë që zyrtari tjetër i lartë i kësaj partie, Fatmir Dimaj, Me gjithë se është në Burg, pritet jetë pjesë organeve drejtuese, ndërsa, si që ka vënë duke gazeta kandidat për kryetar të PDK-s është vetëm Hashim Thaçi. Duke theksuar se prania e Jakup Krasniqit në kongresin zgjedhor të partisë është e rëndësishme, e përditshmi a ekspres në djerë më paha dhe figurën tjetër si shtot problematike të PDK-s në kryetarin e partisë Fatmi Limani, i cili ka dalë shumë herë për krah Krasniqit në adresimin e kritikave ndaj udhëheqjes qendrore të PDK-s.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lider të partisë pensionistëve në Kosovë drejtojnë kritika në adresë të qeverisë për shkak të pensioneve të ulta dhe kujdesit të dobët ndaj tyre. Disa pensionistë thonë se pensionet që i marrin nuk mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sahid Dragaj, kryetari i partisë së pensionistëve, thotë se shuma e quajtur si pension nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Andaj ai këtë situatë e vlerëson si të mjerueshme për pensionistët.
Edhe pse është bërë një rritje e pensionit në vitin e kaluar, po flas, te 26.5%, është bërë ose prej 21 euro, kurse praktikisht edhe prej 1 janarit këti viti edhe për 11 euro, dhe më thonë, ta një pensionistit. Lartësia e pensionit është kë. Pensionistit, kontribut paguës, ta është marën fundit, qekën e fundit, dhe për janari kanë marën nga 112 euro. Kurse, pensionistit e moshës, ata i marën nga 60 euro. Në këtu nuk imbulojnë asë shpenzimet elementare të pensionistit Kosovës.
Zoti Draga i kërkon nga institucionet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës dhe siç thot ai të nxirret ligji për pensionistë e invalid me të cilën do të përcaktohet statusi i tyre, të kthehet digniteti dhe të ruhet personaliteti i pensionistëve dhe invalidëve të punës, por për gjendjen socio-ekonomike flasin edhe vet pensionistët për Radio Evropa e Lirë. Bexhet Osmani, 85 vjeçar, thot se pensioni që ai merr nuk i mjafton as për barna.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu më të pesu. Që ajo është bërë, kur gjo kush nuk vjenë. Unë e ko pas 1200 euro penzim, e sot jo met me 80 euro. As barna së mdojnë.
Edhe Shaban Krasniqi, 70 vjeçar, thotë se qeveria e Kosovës as pak nuk mendon për përmirësimin e mirëqenjes së pensionistëve.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukaro e për këta mirëqenje sociale, do më honë këtë për lidhë një vend, s'menuin hitë. Ta menuin për gjepat vetë, për shka e kanë tafërt vetë, shemën për bëj, ata me i punësu, ata me ta me vjedhë e për pensionista kur gjahetë.
Disa prej tyre kanë ndjenjen se ata nuk i do askush. 85 vjeçari Muharrem Berisha thot se tashmë kanë ndryshuar kohrat dhe as nga institucionet, por as nga vet familja nuk e ka për kujdesjen e duhur.
Dini, i kom 85 vjet. E është qasi situatje që pleqë janë shumë, ama shteti si nuk i do njëqë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Në kuvendin e Kosovës, deputetet kanë shfaqur shqetësim për zhvillimet në luginën e Preshevës dhe i kanë dënuar sulmet kundër varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët në Kosovë kritikojnë qeverinë se nuk po kujdeset për ta. Korea Veriore i është kërcënuar Koreas Jugore me kundërmasa fizike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Këtë program dhe përmbajtjen e tij mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.